Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Rahimboy Jumaniyozov. Rahimboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Filologiya fanlari nomzodi, dotsent Rahimboy aka Jumaniyozovni o'zbekistonliklarni katta avlodi O'zbekiston televideniyasidagi ko'rsatuvlari orqali yaxshi taniydi. Rahimboy aka, suhbat berishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat.
Bemalol.
Tilimiz bilan bog'liq, o'zbek tili bilan bog'liq eng so'nggi yangilik, yana bir marta o'zbek alifbosini isloh qilish masalasi kun tartibiga chiqdi va shu kunlarda bu jarayon qizg'in ketyapti deyish mumkin. Mutaxassislar shug'ullanyapti har holda. Bu jarayonga, o'sha islohot jarayoniga, bir tashkiliy ishlariga aloqangiz bormi, yo'qmi?
Endi ijtimoiy tarmoqlarda, maqolalar orqali chiqishlarda biz ham qaysidir ma'noda ishtirok etib yuribmiz. Lekin alifbo masalasi, bu til, imlo masalasi xalqni borligi ham, boyligi ham. Bu to'g'ri. Masalan, uchun bu hozirgi yozuvni, hozirgi holatini albatta isloq qilish zarurati sezildi va bunga to'rtta harfga o'zgartirish kirishi.
Domla, o'sha isloq qilayotgan guruhni ichida bormisiz, yo'qmisiz?
Yo'q, bu guruhni ichida yo'qman.
Mana hozir to'rtta harfni isloh haqida gap boshladingiz. Keling, shu to'g'ri bo'lyaptimi, noto'g'ri bo'lyaptimi?
Endi bu to'rtta harfni isloh qilinishi to'g'ri. Sababi odatda yozuv qabul qilingan paytda shu xalqni tilidagi tovushlarni aks ettira olish nuqtai nazaridan muhim harfiy belgilarni topish kerak. Mana misol uchun 1993 yilda qabul qilingan paytdagi holati maqbul edi. Chunki sh va chga alohida tagidan element qo'yib va o bilan g'ga ustiga belgi qo'yish holati bor edi. Hozir ham mana shu harakatda shu to'rtta belgini tayyorlab, mana ishchi guruh shuni tayyorlab berishgan. Endi shuni o'zgartiriladi. Boshqa holati to'liq qolgan. Faqat to'rttasi. Menimcha bu nihoyatda muhim. Chunki odatda shu men o'ylaymanda, yozuvni qabul qilgan paytda faqat til va adabiyot nuqtai nazaridan emas, buni balki ifoda etish nuqtai nazaridan keng qamrovli ko'rish kerak. Mana misol uchun to'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzasining kvadrati katetlari kvadratlarining yig'indisiga teng degan Pifagorning teoremasi bor. Demak, a kvadrat plus b kvadrat c kvadratning o'rnida bu s bizda yo'q deb o'rniga hech qachon s yozolmaymiz. Chunki bu dunyo qabul qilgan teorema. Xuddi shunday Dmitriy Ivanovich Mendelevning davriy sistemasidagi elementlarni olasizmi? Arasining uchun o'zi har bir xalqni tilidagi tovushlarni ifoda etadigan to'liq alifbo o'zi yo'q. Unday bo'lsa ularni soni bir 40 ta 50 taga borib qoladi harfiy belgi. Bizda 29 ta 30 ta qilib turibmiz. Ana shu nuqtai nazardan bu mana bu soddalashtirish nuqtai nazaridan to'g'ri.
To'g'ri deyapsiz-ku, lekin mana munozaralar davom etyapti ommaviy axborot vositalarida. O'sha munozaralarda ishtirok etgan olimlardan biri aynan siz aytgan sh va ch harflariga e'tiroz bildiribdi, yangi taklif etilayotganlariga. U kishi aytyapti, taklif etilayotgan sh va ch harflarining yangi shakli qo'lyozmada qanday aks etishini amalda sinab ko'rish uchun qayta-qayta yozib ko'rdim. Negadir o'xshamadi, ishonmasangiz siz ham yozib ko'ring, deyapti. Bunga nima degan bo'lardingiz?
Yo'q, men bunga e'tiroz bildirgan bo'lardim. Birinchidan, buni hali qo'lyozma shakli yozib ko'rib o'xshadi, o'xshamadi emas. Birinchidan, iz hashni o'zi kelib turibdi, ortiqcha harf keltiryapti. Misol uchun, peshayvon degan so'zni pes hayvon deb ham o'qish mumkin. Ishoq deganni ishoq deb ham o'qish mumkin. Es bilan hash ayni paytda alohida harfiy belgi hamda. Chunki uni bitta qilib o'qish paytida hozir esa uni orasiga bir belgi, ajratish belgisini qo'ying deyildi. Unda apostrof nima bo'ladi? Mana bunday bir murakkabliklar ham paydo bo'lib qoldi-da.
Masalani boshqa muhim bir jihati bor. 90-chi yillarning boshida, 93-chi yilida shekillik lotin yozuvi asosidagi alifbo qabul qilingan va o'sha paytda hozir taklif qilinayotgan harflar berilgan edi. Keyin yana isloh qilishdi. Keyin yana isloh qilishdi. Nima zarurat bo'lgan edi va o'sha paytda olimlar nimaga indamagan?
Endi aytilgan harakatlar bo'lgan, lekin buni tushuntirib, maxsus buni mutaxassisni o'zi shu fikrni bildirib aytishi baribir nur ustiga nur bo'ladi. O'sha paytda ham ayrimlar aytilgan, bu holat noto'g'ri ekanligi aytildi, lekin baribir qabul qildirildi, shu bilan o'tib ketildi. O'sha paytda birinchi qabul qilingan paytda 93 ta imzolangan paytida nima turuvdi? O'sha xuddi hozirgi holat edi. o'sha holatda keyin buni o'zgarishiga unday bo'lsin bunday bo'lsin deb o'zgartirildi. Ya'ni bu ingliz tiliga yaqinroq bir shakl, uni alifbosiga yaqinroq bir shakl bo'lsin degan bir maqsad bo'lgan. Endi alifboda albatta u tilda ifodalanishi uchun harfiy belgilar, bularni har birini o'ziga xosligi bor. Shu nuqtai nazardan o'sha paytda ham bo'lgan, lekin endi sal e'tiborsizroq qilinganda.
Xo'p, domla, bu mavzu muhokamasini endi birinchi marta eshitayotgan tinglovchimiz bilishi uchun yangi alifboda nima o'zgaryapti? O'sha to'rtta harf deyapmiz, birma-bir sanab o'tsangiz.
Demak, bu oldin O bilan G. O'shani holati ustiga qo'yiladigan belgi bo'ldi endi. Va Sh bilan Ch harfi, mana shu to'rttovida o'zgarish bor. Shuni taklif qilishib, ko'pchilik ma'qullashdi. Mana Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyot universitetida shu xususda maxsus amaliy anjuman, nazariy anjuman bo'lib o'tdi-da. Ana shu masalaga kelingan endi. Faqat o'sha to'rttovi o'zgargan, boshqa holatlari o'zgarmagan demoqchiman.
Domla, keling endi masalani boshqa jihati, mana siz nutq madaniyati bo'yicha O'zbekistondagi taniqli mutaxassislardan birisiz. O'zbek radiosi va O'zbek televideniyasidagi, O'zbek teatridagi, O'zbek kinosidagi nutq qanday rivojlanyapti keyingi yillarda?
Albatta, bu savolingizga ijobiy javob berish qiyin.
G'ashizni keltirgan joylar bormi?
Albatta, bunaqa g'ashga keltiradigan, g'ashga tegadigan joylari ko'p. Buni ijtimoiy tarmoqlarda ham, maqola sifatida ham mana yozib turilibdi, e'tirof etilyapti. Chunki adabiy til me'yori degan tushuncha bor. Buni bilmasdan turib har kim o'z sheva unsurlarini qo'llasa, fikrni ravon ifoda etish masalasida qandaydir bir noqisliklar sezilib turganligini bilamiz. Radio boshlovchilarini ko'rsangiz, mana teleboshlovchilarni ko'rsangiz, adabiy til me'yori degan tushuncha, birinchidan nutq madaniyati va notiqlik san'ati, fikrni emin erkin yetkaza olish mahorati uchun albatta notiqlik san'ati nihoyatda zarur. Ana shu ehtiyojni sezgan holda mana prezidentimiz emin erkin yo'l berdilar, xususiy ta'lim tizimiga ruxsat berdilar va bunga o'zlari boshqosh bo'lib turibdi, toki jamiyatlar rivojiga, xalqlar farovonligiga xizmat qilsin deb. Yana mana shunday ilhomlangan holda notiqlik san'ati akademiyasi nodavlat ta'lim muassasasi ochdim. Mana o'qityapman va necha bor men televideniya va radio hatto xatlar ham yozdim. Kelinglar, biz o'qitaylik, ularning nutqini ravon qilaylik. Chunki mikrofon qarshisida turgan sharhlovchi, suxandon, deylik diktor kim bo'lishidan qat'iy nazar, xalq uni eshitgandan keyin o'zbek tilini jarangi, nafosati, boyligini ko'r deb ruhlanadi, g'ururlanadi. Har xil sheva usullarni qo'llash va nutq madaniyatida so'zlarni to'g'ri istifoda etolmaslik holatlari nihoyatda kulgili bo'ladi. Ana shu nuqtai nazardan mana speech writer xizmatini tashkil etilishi bilan bog'liq jihatga alohida to'xtalgim keladi. Chunki ma'naviyatda asosiy savodxonlik, savodxonlik esa o'z-o'zidan og'zaki va yozma nutqqa tayanadi. Og'zaki va yozma nutq madaniyatini egallamagan inson notiqlik san'atining mohiyatini onqadar tushunmaydi. Shu speech writer xizmatini tashkil etilishi, hatto buni nafaqat prezident apparat, balki viloyat va tuman hokimligi qoshida ham hokimlar ham toki bu jihatni bilsin, chuqurroq o'rgansin, speech writer xizmatini o'sha tuman va viloyat bo'limlarida ham xizmatini to'g'ri yo'lga qo'yilsa, fikrni xalqqa yetkazish bobida alohida o'rin tutadi.
Domla, siz mana hozir prezidentni izni bilan, prezidentni tashabbusi bilan notiqlik san'ati akademiyasi tashkil qildik deyapsiz. Ayni paytda prezidentni tilga olganingiz uchun va gap notiqlik san'ati ustida borar ekan, prezidentni o'zini nutqiga siz qanday baho bergan bo'lardingiz deb so'ragim keldi.
Endi bir narsani alohida e'tirof etish kerak. Prezident nutqidagi samimiylik, tabiiylik va hayotiylikni alohida ta'kidlaymiz. To'g'ri tushunosi emas, misol uchun til nuqtai nazaridan yondashda emas, o'z fikrini xalqqa yetkizgan paytda diqqat bilan ta'sirchanlikni ko'rasiz. Unda o'z-o'zini tanqid, ya'ni tanqidiy ruhni, tahliliy tanqidni ko'rasizki, bu juda boshqacha. Men buni atayin maqtash uchun aytayotganim yo'q. Xalqimiz qachon prezidentni chiqishini, nutqini shaxsan o'zim ham diqqat bilan kuzatib o'tiraman, kutib o'tiramiz. Mana shu katta tadbirlarda, chiqishlarda shunday
hayotiylik bilan asoslab, ta'sirchanlik bilan o'z fikrlarini ifoda etadi. Bu nihoyatda maqbul holat. Chunki endi haliga ayrim so'zlar, ayrim talabbuz jihatlariga qarab turib, biz hech qachon xulosa qilmaymiz. Eng muhimi, prezident nutqida ana shu samimiylik bor, tabiiylik bor.
Demak, mana boya o'zbek radiosi, o'zbek televideniyasi, kino, teatrda sheva kuchayib ketyapti va bu noto'g'ri deyotganingiz, prezidentga bildirgan munosabatingizdan, prezidentni nutqiga bildirgan munosabatingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, odam o'sha hayotiy gapirsa, samimiy gapirsa bo'ldi ekanda. Unda shevada gapirsa ham gapiraversin.
Endi qarang, men aytmoqchiman. Birinchidan, mutaxassislik va ixtisoslik degan fikr bor bu yerda. Demak, jurnalist, bu ham jurnalist, ham filolog bu yerda turibdi va teatrda bo'lsin, boshqada bo'lsin, bular albatta til nuqtai nazaridan mutaxassis-ku. Shuning uchun o'zi mutaxassis bo'la turib, jurnalist yoki filolog bo'la turib, adabiy til me'yorini bilmasa, nutqning imkoniyatlarini bilmasa, so'zni ta'sir kuchini, uni vazni og'irligi, qamrovi, o'lchovi, hidi bor. Faqat uni didi bor jurnalistlargina biladi va amalda qo'llay oladi. Men aytmoqchi bo'lganim, mana shu xizmatni mutaxassislarning o'zi, filolog va jurnalistlar nazarda tutyapman. Bularni hech qachon adabiy tilda gapirmasa, kechirib bo'lmaydi. Ana shuna narsani aytyapman. Shuning uchun bu yerda to'g'ri misol uchun juda ko'p haligi fikrni ifoda etishda murakkabliklar bo'lishi tabiiy. Lekin o'sha ayrim so'zni, bitta so'zni noto'g'ri talaffuz qilgan bilan demak shunaqa ekan, bunaqa ekan deyishga xulosa qilishga asos yo'q. Men buni samimiy chindan aytyapman. Qo'rqib yoki maqsad degan nuqtai nazardan emas. Men misol uchun astoydil intilamanki, bu o'sha speechwriter xizmati shu narsalarni yanada to'g'ri. Mana o'zingiz o'ylang. Birinchi prezidentimiz mustaqillikni boshlarida nutq on qadar emas edi. Lekin umrlarini oxirida juda chiroyli va fikrni ifoda etadigan ta'sirchan nutq bilan omma e'tiboriga kirib oladigan hatto psixolingvistikani chuqur egallaganliklarini biz guvohi bo'ldik.
Yo, endi oshirvordingiz. Karimovga nisbatan juda oshirvordingiz. Bilmadim, u qadar emas, u qadar emas endi.
Misol uchun, o'sha mustaqillik boshlaridagi nutq bilan keyingi nutqni men qiyoslayapman. Shu nuqtai nazarda aytyapman.
Endi qiyoslagan chog'ingizda ham unchalik u qadar katta o'sish bo'lgan emas. Xo'p, keyingi yillarda hokimiyat almashgandan keyin O'zbekistonda rus tilini o'rni yana ham kengayib ketdi. Ko'cha-ko'yda ham shu sezilyapti deyishyapti. O'zbekistonliklar reklamalar yoki peshlavhalar, har xil yozuvlar rus tilida ko'payib ketdi degan gaplar bor. E'tibor berdingizmi shu jarayonga?
Endi misol uchun fikr bildirish nuqtai nazaridan har kim o'zini saviyasi, dunyoqarashi nuqtai nazaridan bildirlar. To'g'ri. Misol uchun ko'cha-ko'yda yozilgan yozuvlar, peshtaxta lavhalarni ko'rsak, bunaqa holatni duch keladi. Bundan ko'z yumib bo'lmaydi. Misol uchun ifodalanadigan so'zlar milliy alifboda, milliy tilda ifodalanishi maqbulda. Lekin endi o'sha yerda yozilgan holatlar, keyin bu boshqa tillarni bilish, bu bizga keng yo'l ochadi tilni bilish nuqtai nazaridan. Lekin o'sha ko'cha-ko'ydagi yozuvlar, peshtaxtadagi, peshlavhalardagi ayrim yozuvlarda shu holatlarni ko'rib bilib turibmiz. Endi buni biz necha marta aytib ham chiqdik. Hatto men savod va sabog degan bir ko'rsatuv tayyorlardim bir paytlari. Aynan o'sha ko'cha-ko'ydagi yozuvlarni qanday shaklda ifodalanishi va bularni o'sha xalqni ruhi biz sezilib tursin. To'g'ri, bu reklama xarakterida bo'lishi mumkin. Lekin mana shu jihatlar bo'lsin deb bir necha marotaba ko'rsatuvlar ham qilingan. Va hozir ham maqolalar yozib bunga munosabatlar bildirilyapti. Lekin bu asta-sekin bo'ladigan ishda. Birdaniga bu narsani tugatish va bartaraf etish menimcha juda mushkul bo'lsa kerak deyman.
Yani ba'zi davlatlarda shu narsani nazorat qiladigan qo'mitalar bor, inspeksiyalar bor, politsiyalar bor, har xil davlatda har xil. Shunga o'xshagan bir tuzilma kerak emasmi O'zbekistonga?
Bu juda kerak. Mana shu nutqni aynan o'sha to'g'ri yozish bilan bog'liq. Ham og'zaki ham yozmanut. Endi bu yerda yozmanutga e'tibor qilyapmiz. Mana shu to'g'ri yoza oladigan va bexato ya'ni orfografik va orfoepik nuqtai nazaridan o'zini me'yori bor. Ana shunga amal qilgan holda yozilishi maqsadga muvofiq. Lekin shuni nazorat qiladigan nihoyatda zarur. Iloji borsa har bitta hokimlik qoshida bo'lish kerak. Mana misol uchun endi aytishga to'g'ri keladi, mayli noqulay bo'lsa ham. 96 yılda men Mirzo Ulug'bek tuman hokimiyatida ma'naviyat va ma'rifat markazi u paytda jamoatchilik asosida bo'lardi. U maxsus shtat bo'lmas edi. Shu yerda jamoatchilik asosida shuni boshqarganman. Shu yerda hozir prezidentimiz hokim sifatida ishlardilar va o'sha paytda kontrol qilib, nazoratga olib, shu tumandagi yangi ochiladigan korxona tashkiloti va ularni ishlab turgan korxona zavodlarini, tashkilotlarini hammasini nomini lotin yozuviga asoslangan alifboda to'g'ri yozishni topshirgan edilar. Men shu vazifani bajarganimdan ham xursand bo'laman. Chunki o'sha yerda nazorat bor edi. Bu faqat bitta Mirzo Ulug'bek tumanida emas, butun respublikada savodxonlik markazi, ya'ni nazorat bo'lish kerak. Toki buni qo'yayotgan paytda shu. Mana bitta misol. Menga o'sha bir mana tuzini oylalik nechta sexi, nechta zavod. Menga kelishardi. Mana shu to'g'rimi? Men yozib berardim-da, keyin qo'l qo'yardim. Qo'l qo'yganimdan keyin u yerda ichki ishlar bo'limiga maxsus muhr yoki tamg'a tayyorlashga ruxsat beradigan jihat bor edi. Joy bor edi. Ana shunaq qilinardi. O'sha haligi mening qo'limni ko'rmaguncha u ruxsat bermas edi. Mana bunda agar xato ketsa, men javob berardim. Ana shuning uchun juda o'rinli aytdingiz mana shu gap. Nazorat nihoyatda muhim. Nazorat qo'ldan chiqsa, u tizgin jirov ketdi degan gap. Ana shuning uchun mana shu yozuv va til masalasida nihoyatda nazorat kerak.
Tamam. Ozod nazar eshitirishida notiqlik san'ati o'qituvchisi Rahimboy aka Jumana yozib bilan gaplashdik. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.